บัดนี้จักแสดงธรรมะเป็นเครื่องอบรมในการปฏิบัติอบรมจิตในเบื้องต้นก็ขอให้ทุกท่านตั้งใจนอบน้อมนมัสการพระภูมิพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์นั้นตั้งใจถึงพระองค์พร้อมทั้งพระธรรมและพระสงฆ์เป็นสรณะตั้งใจสำรวมกายวาจาใจให้เป็นศีลทำสมาธิในการฟังเพื่อให้ได้ปัญญาในธรรมธรรมปฏิบัติข้อหนึ่งซึ่งผู้ปฏิบัติพึงปฏิบัติให้มีขึ้นก็คืออุเบกขาอุเบกขาที่พึงปฏิบัตินี้เป็นอุเบกขาส่วนเหตุเพื่อที่จะให้ได้อุเบกขาที่เป็นส่วนผลและคำว่าอุเบกขานี้ก็เป็นคำที่พูดกันในภาษาไทยและก็มีคำแปลทั่วไปว่าความวางเฉยเมื่อให้คำแปลและเข้าใจกันดังนี้จึงทำให้เกิดความเข้าใจผิดก็มีเกิดความเข้าใจถูกก็มีที่ให้เกิดความเข้าใจผิดนั้นก็คือเข้าใจว่าอุเบกขาเมื่อเป็นความวางเฉยไปเสียทุกสิ่งทุกอย่างก็หมายความว่าไม่ทำอะไรไม่เอาใจใส่ในอะไรจึงดูคล้ายๆกับผู้ที่มีใจไม่สมประกอบซึ่งไม่รู้เรื่องราวอะไรกลายเป็นผู้ที่มีใจเลื่อนลอยเป็นปัญญาอ่อนหรืออะไรทำนองนี้ดังนี้เป็นความเข้าใจผิดในอุเบกขาส่วนที่เป็นความเข้าใจถูกนั้นก็คือเข้าใจอุเบกขาที่เป็นธรรมปฏิบัติอันถูกต้องซึ่งจะได้กล่าวต่อไปแต่ว่าในขั้นนี้ก็พึงมีความเข้าใจเป็นพื้นฐานไว้ก่อนว่าความวางเฉยด้วยความไม่รู้ก ก็มีอยู่แต่ว่าเป็นความวางเฉยที่ไม่ใช่เป็นธรรมปฏิบัติในพุทธศาสนาแต่ว่าอาจเป็นอุเบกขาที่มีเป็นธรรมชาติธรรมดาเหมือนอย่างความยินดีความยินร้ายและความวางเฉยไม่รู้สึกยินดียินร้ายที่คนทั่วไปมีกันอยู่คือเมื่อประสบอารมณ์อันเป็นที่ตั้งแห่งความยินดีก็เกิดความยินดีประสบอารมณ์อันเป็นที่ตั้งแห่งความยินร้ายก็เกิดความยินร้ายประสบอารมณ์ที่เป็นกลางๆมิใช่เป็นที่ตั้งแห่งความยินดีหรือความยินร้ายก็เกิดความรู้สึกเป็นกลางๆซึ่งก็เป็นอุเบกขาอาการของจิตเหล่านี้ทุกคนย่อมมีอยู่โดยปกติผู้ที่ไม่ปฏิบัติธรรมะเลยก็มีอุเบกขาเช่นนี้อยู่ดังนี้เป็นอุเบกขาที่มีอยู่กันเป็นปกติไม่ใช่เป็นธรรมปฏิบัติแต่ที่เป็นธรรมปฏิบัตินั้นหมายถึงความวางเฉยด้วยความรู้คือรู้แล้วก็วางเฉยอันความวางเฉยด้วยความรู้นี้เกี่ยวแก่การที่ต้องปฏิบัติธรรมจิตใจให้เกิดความวางเฉยขึ้นและความวางเฉยด้วยความรู้นี้ก็เป็นอาการของจิตที่มีความทนทานรู้แล้วก็วางเฉยได้กับเป็นอาการของจิตที่ประกอบด้วยปัญญาเพ่งพินิจรู้จึงหมายถึงรู้เรื่องที่เป็นไปกับรู้ที่เป็นปัญญาดังจะยกตัวอย่างอันเรื่องที่เป็นไปนั้นดังเช่น นินทาสรรเสริญกล่าวได้ว่าบุคคลทุกๆคนจะต้องมีภูนินทาบ้างมีภูสรรเสริญบ้างอยู่ด้วยกันทั้งนั้นและแต่ละคนจะต้องมีภูนินทามีภูสรรเสริญไม่ใช่น้อยแต่ว่าไม่ได้ยินจึงไม่รู้ว่าเขานินทาอย่างไรบ้างเขาสรรเสริญอย่างไรบ้างจิตจึงเป็นกลางๆไม่ยินดีไม่ยินร้ายเพราะไม่รู้คือไม่ได้ยินเขาพูดไม่ทราบว่าเขาพูดอย่างนั้นอย่างนี้ดังนี้เป็นลักษณะที่วางเฉยด้วยความไม่รู้จริงๆแต่อันที่จริงนั้นเขานินทาอยู่แล้วเขาสรรเสริญอยู่แล้วซึ่งทุกคนก็จะต้องเป็นอย่างนี้ด้วยกันทั้งนั้นยิ่งคนที่มีชื่อเสียงมากต้องทำการงานเกี่ยวข้องกับคนเป็นอันมากก็จะต้องมีภูสรรเสริญมากมีภูนินทามากแต่ว่าเขาพูดลับหลังไม่รู้ไม่รู้ก็เฉยๆดังนี้เรียกว่าเฉยๆด้วยความไม่รู้จริงๆคราวนี้เมื่อได้ยินเขาพูดได้ทราบว่าเขาพูดนินทาบ้างสรรเสริญบ้างก็วางเฉยได้ดังนี้เรียกว่ามีความทนทานเป็นการวางเฉยด้วยความรู้คือรู้เรื่องที่เป็นไปซึ่งควรจะยินดีก็ไม่ยินดีควรจะยินร้ายก็ไม่ยินร้ายน่าจะยินดีก็ไม่ยินดีน่าจะยินร้ายก็ไม่ยินร้ายวางเฉยได้นี่เป็นความรู้เรื่องที่เป็นไปมีจิตใจที่ทนทานมั่นคงก็วางเฉยได้รู้ว่าเขาว่าก็วางเฉยได้เขานินทาเขาสรรเสริญก็วางเฉยได้อีกอย่างหนึ่งวางเฉยด้วยปัญญาคือว่าโดยปกตินั้นก็จะต้องมีชอบใจไม่ชอบใจขึ้นมาก่อนแต่แล้วก็พิจารณาให้เกิดความรู้ที่เป็นปัญญาขึ้นมาเมื่อเกิดปัญญาขึ้นมาก็เกิดความวางเฉยได้อันวางเฉยได้ด้วยความรู้ที่เป็นปัญญานี้ต้องอาศัยการปฏิบัติอันเรียกว่าโยนิโสมนสิการทำไว้ในใจโดยแยบคาย คือพิจารณาให้เห็นเหตุเห็นผลเห็นสัจจะคือความจริงอันนี้แหละเป็นข้อปฏิบัติให้เกิดอุเบกขาซึ่งเป็นทีมุกซึ่งเป็นที่มุ่งหมายในทางปฏิบัติธรรมะในพระสูตรหนึ่งพระพุทธเจ้าได้ทรงแสดงสั่งสอนให้อบรมอุเบกขาทางอินทรีย์ทั้ง6คือทางตาทางหูทางจมูกทางลิ้นทางกายและทางมนะคือใจอันเรียกว่าอินทรีย์ภาวนาคือการอบรมอินทรีย์โดยที่ได้ทรงปรารภถึงคำสอนในลัทธิอื่นที่มีเรื่องเล่าว่าศาสดาของลัทธินั้นแสดงอินทรียภาวนาอบรมอินทรีย์ทั้ง6เหล่านี้อย่างไรศาสดาของลัทธินั้นก็สอนสานุสิทธิ์ว่าให้หลับตาเสียอย่ามองให้อุดหูเสียอย่าฟังเมื่อปฏิบัติดังนี้ก็ชื่อว่าเป็นการปฏิบัติทำอินทรีย์ภาวนาพระพุทธเจ้าจึงได้ตรัสว่าถ้าเช่นนั้นคนที่ตาบอดหูหนวกก็จะต้องเป็นผู้ที่ได้อบรมอินทรีย์ภาวนาแล้วและได้ทรงแสดงถึงวิธีอบรมอินทรีย์ภาวนาในพุทธศาสนาโดยความว่าอาศัยตากับรูปที่ประจวบกันก็เกิดอารมณ์ที่ชอบใจบ้างไม่ชอบใจบ้างทั้งสองอย่างบ้างก็ให้จับพิจารณาว่าอันความชอบใจไม่ชอบใจหรือทั้งสองอย่างนี้เป็นสิ่งที่ปรุงแต่งขึ้นมาเป็นของหยาบเป็นของที่อาศัยเหตุปัจจัยบังเกิดขึ้น ส่วนสิ่งนี้ละเอียดประณีตคืออุเบกขาความที่วางใจเป็นกลางได้เมื่อเกิดปัญญามองเห็นความจริงดังนี้ความชอบใจไม่ชอบใจหรือว่าทั้งสองนั้นย่อมดับไปง่ายมากยากน้อยเหมือนอย่างหลับตาแล้วก็ลืมตาขึ้นลืมตาแล้วก็หลับตาลงอาศัยหูกับเสียงประจวบกันก็เกิดอารมณ์ที่ชอบใจบ้างไม่ชอบใจบ้างหรือทั้งสองอย่างก็ให้จับพิจารณาว่าความชอบใจไม่ชอบใจหรือทั้งสองนั้นเป็นของที่ปรุงแต่งเป็นของหยาบเป็นของที่อาศัยเหตุปัจจัยบังเกิดขึ้นส่วนสิ่งนี้ละเอียดประณีตคืออุเบกขาเมื่อพิจารณาเห็นดังนี้ความชอบใจไม่ชอบใจหรือทั้งสองนั้นก็จะดับไปโดยง่ายมากยากน้อยเหมือนอย่างดีดนิ้วอาศัยจมูกกับกลิ่นเกิดอารมณ์ที่น่าชอบใจบ้างไม่ชอบใจบ้างหรือทั้งสองนั้นก็ให้พิจารณาว่าอันความชอบใจไม่ชอบใจหรือทั้งสองนั้นเป็นของปรุงแต่งเป็นของหยาบเป็นของที่อาศัยเหตุปัจจัยเกิดขึ้นส่วนสิ่งนี้ละเอียดประณีตคืออุเบกขาเมื่อพิจารณาเห็นดังนี้ความชอบใจไม่ชอบใจหรือทั้งสองนั้นก็จะดับไปง่ายมากยากน้อยเหมือนอย่างหยาดน้ำที่ตกลงไปบนใบบัวที่เอียงหน่อยหนึ่งก็จะไหลตกลงไปโดยเร็วอาศัยลิ้นกับรสเกิดอารมณ์ที่ชอบใจบ้างไม่ชอบใจบ้างหรือทั้งสองนั้นก็ให้พิจารณาว่าอันความชอบใจไม่ชอบใจหรือทั้งสองนั้นเป็นของปรุงแต่งเป็นของหยาบเป็นของอาศัยเหตุปัจจัยบังเกิดขึ้นแต่ว่าส่วนนี้ละเอียดประณีตคืออุเบกขาเมื่อพิจารณาเห็นดังนี้ความชอบใจไม่ชอบใจหรือทั้งสองนั้นก็จะดับไปโดยง่ายมากยากน้อยเหมือนอย่างรวมก้อนเคละที่ปลายลิ้นก็บ้วนทมออกได้โดยง่ายอาศัยกายและสิ่งที่กายถูกต้องก็เกิดอารมณ์ที่ชอบใจบ้างไม่ชอบใจบ้างหรือทั้งสองนั้นก็ให้พิจารณาว่าอันความชอบใจไม่ชอบใจ หรือทั้งสองนั้นเป็นของปรุงแต่งเป็นของหยาบเป็นของที่อาศัยเหตุปัจจัยบังเกิดขึ้นเมื่อพิจารณาเห็นส่วนสิ่งนี้เป็นของละเอียดละเอียดคืออุเบกขาเมื่อพิจารณาเห็นดังนี้ความชอบใจไม่ชอบใจหรือทั้งสองนั้นก็จะดับไปโดยง่ายมากยากน้อยเหมือนอย่างคู่แขนที่เหยียดออกหรือว่าเหยียดแขนที่คู่ออกไปอาศัยมโนคือใจและธรรมะคือเรื่องราวเกิดอารมณ์ที่ชอบใจบ้างไม่ชอบใจบ้างหรือทั้งสองนั้นก่อนพิจารณาว่าอันความชอบใจไม่ชอบใจหรือทั้งสองนั้นเป็นของปรุงแต่งเป็นของหยาบเป็นของที่อาศัยเหตุปัจจัยบังเกิดขึ้นแต่ว่าส่วนนี้ละเอียดประณีตคืออุเบกขาเมื่อพิจารณาเห็นดังนี้ความชอบใจไม่ชอบใจหรือทั้งสองอย่างนั้นก็ดับไปโดยง่ายมากยากน้อยเหมือนอย่างหยาดน้ำสองสามหยดที่ตกลงไปในกระทะที่ร้อนอยู่ตลอดวันไม่ทันจะถึงกระทะที่ร้อนนั้นหยาดน้ำนั้นก็จะแห้งเขือดหายไปโดยเร็วฉะนั้นตามพระพุทธภาษิตนี้จึงเป็นการตรัสสอนให้ปฏิบัติอุเบกขาด้วยปัญญาคือความรู้คือให้ใช้ปัญญาพิจารณาในขณะที่ประสบอารมณ์ทางอินทรีย์ทั้ง6เหล่านี้มันเป็นอารมณ์ที่ชอบใจไม่ชอบใจหรือทั้งสองอย่างนั้นส่วนการที่จะดับความยินดีความยินร้ายถึงหรือทั้งสองอย่างนั้นได้เร็วหรือช้าเพียงไรนั้นก็สุดแต่ปัญญาที่มองเห็นเมื่อมีปัญญามองเห็นถนัดชัดแจ้งว่าความชอบใจไม่ชอบใจหรือทั้งสองอย่างนั้นเป็นของปรุงแต่งไม่ใช่เป็นของจริงเป็นของหยาบไม่ละเอียดประณีตเป็นของที่อาศัยปัจจัยบังเกิดขึ้นคือเป็นสิ่งเกิดดับเมื่อปัญญามองเห็นปลุกโปร่งได้เร็วก็ดับได้เร็วถ้าปัญญามองเห็นปลุกโปร่งได้ช้าก็ดับได้ช้าแต่ว่าแม้จะดับได้ช้าก็ดีกว่าไม่ใช้ปัญญาพิจารณาเพราะเมื่อใช้ปัญญาพิจารณาความยินดีความยินร้ายหรือทั้งสองอย่างนั้นก็ถูกเพ่งพินิจคือถูกดูเป็นการส่งจิตกลับเข้ามาดูดูตัวความยินดีความยินร้ายหรือทั้งสองอย่างนั้นดูความชอบใจไม่ชอบใจหรือทั้งสองอย่างนั้นเมื่อมองเห็นว่า เป็นของปรุงแต่งเป็นของหยาบเป็นของอาศัยเหตุปัจจัยบังเกิดขึ้นอันทำจิตใจให้เศร้าหมองให้กระสับกระส่ายกระวนกระวายเดือดร้อนย่อมจะมีความอึดอัดระอารังเกียจรังเกียจต่อความยินดีความยินร้ายหรือทั้งสองอย่างนั้นระอาอึดอัดต่อความยินดีความยินร้ายหรือทั้งสองอย่างนั้นเมื่อเป็นดังนี้ก็จะทำให้ความยินดีความยินร้ายหรือทั้งสองอย่างนั้นไม่เพิ่มขึ้นมีแต่จะลดน้อยลงไปและเมื่อเพ่งพินิจพิจารณาเข้าบ่อยๆคือเพ่งดูบ่อยๆก็ยิ่งจะสงบลงไปจนดับหายในที่สุดเพราะว่าสิ่งที่ไม่ใช่สัจจะคือความจริงนั้นย่อมไม่ทนต่อความเพ่งพินิจฉะนั้นขอให้ส่งจิตกลับเข้ามาเพ่งพินิจดูจิตอันประกอบด้วยความยินดีความยินร้ายความชอบใจไม่ชอบใจหรือทั้งสองอย่างนั้นก็จะพบลักษณะหน้าตาของความยินดีความยินร้ายความชอบใจความไม่ชอบใจหรือทั้งสองอย่างนั้นอันมีลักษณะที่หน้าอึดอัดหน้าระอาหน้าระเกียจก็จะเกิดความอึดอัดระอารังเกียจภาวะเหล่านี้ของจิตใจขึ้นมาเองก็จะทำให้ลดถอยจนถึงสงบหายไปคือว่าดับไปได้แม้จะช้าก็ยังดีดีกว่าปล่อยไว้โดยที่ไม่เพ่งกลับเข้ามาดูแต่ว่ามองออกไปข้างนอกมองเข้าไปยึดถืออยู่ในตัวอารมณ์อันเป็นที่ตั้งของความยินดีความยินร้ายความชอบใจไม่ชอบใจความหลงงมงายนั้นเมื่อเป็นดังนี้ก็เป็นการที่เหมือนอย่างเสริมเชื้อให้แก่ความยินดีความยินร้ายความชอบใจไม่ชอบใจจะทำให้เพิ่มมากขึ้นและตั้งอยู่นานสงบยากก่อความเดือดร้อนให้แก่จิตใจมากทำจิตใจให้ไม่สงบมากฉะนั้นวิธีปฏิบัติตามที่พระพุทธเจ้าได้ทรงสั่งสอนไว้นี้จึงเรียกว่าเป็นอนุตตระอินทรีย์ภาวนาคือการอบรมอินทรีย์ตาหูจมูกลิ้นกายใจอันเยี่ยมก็คือปฏิบัติให้ได้อุเบกขาขึ้นมาในอารมณ์ขึ้นมาในอารมณ์นั่นเองและการที่ทรงจิตกลับเข้ามาดูถ้าหากว่าบังเกิดความยินดีความยินร้ายความชอบใจไม่ชอบใจหรือทั้งสองอย่างนั้นขึ้นในอารมณ์ที่บังเกิดอาศัยอินทรีย์ทั้งหกเหล่านี้เพ่งพินิจดูบังเกิดความอึดอัดอารังเกียจต่อความยินดีความยินร้ายความชอบใจไม่ชอบใจหรือทั้งสองอย่างนี้ในจิตของตนเองเรียกว่า เป็นเสขะปฏิปทาคือเป็นข้อปฏิบัติของพระเสขะหรือกล่าวกลางๆว่าของผู้ที่ศึกษาปฏิบัติพุทธศาสนาคำว่าเสขะนั้นปกติท่านก็หมายถึงพระเสขะบุคคลผู้บรรลุมรรคผลตั้งแต่ขั้นที่หนึ่งขึ้นไปแต่เมื่อกล่าวเป็นกลางๆก็ว่าผู้ปฏิบัติศึกษาพุทธศาสนาทั่วไปก็พึงปฏิบัติดังนี้คือมองเข้ามาดูเพ่งพินิจที่ตัวความยินดีความยินร้ายความชอบใจไม่ชอบใจหรือทั้งสองอย่างนั้นในขณะที่ประสบอารมณ์ทางตาหูเป็นต้นให้เกิดความอึดอัดและอารังเกียจต่อความยินดีความยินร้ายหรือทั้งสองอย่างนั้นดังนี้เป็นวิธีปฏิบัติดับและแม้การปฏิบัติดังนี้ก็เป็นการปฏิบัติสติปัฏฐานของพระพุทธเจ้านั่นเองเพราะก็รวมเข้าในกายเวทนาจิตธรรมและโดยเฉพาะการปฏิบัติพิจารณาซากศพที่ท่านจะได้สวดต่อไปก็เป็นวิธีปฏิบัติอันหนึ่งท่านจะทำให้เกิดความอึดอัดและอารังเกียจต่อความยินดีความยินร้ายความชอบใจไม่ชอบใจหรือทั้งสองอย่างนั้นเพราะว่ากายอันนี้ทั้งที่เป็นกายตนบ้างกายผู้อื่นบ้างย่อมเป็นที่ตั้งแห่งความยินดีชอบใจความยินร้ายไม่ชอบใจหรือทั้งสองอย่างนั้นได้เป็นอย่างมากแต่เมื่อมาพิจารณาให้เห็นเป็นซากศพปรงใจลงไปได้ก็จะสงบความชอบใจไม่ชอบใจหรือทั้งสองอย่างนั้นได้เป็นอุเบกขาขึ้นมาได้ต่อจากนี้ก็ขอให้ตั้งใจฟังสวดและตั้งใจทำความสงบสืบต่อไป